an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prietene, la o nouă întâlnire radiofonică săptămânală sub genericul emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată astăzi de Alex Clodeanu. În emisiunea de astăzi, dragi prieteni, continuăm să privim la pregătirile ucenicilor pentru plecarea în misiune de evangelizare în Galileea. Este cea de-a doua călătorie galileană. Datorită prejudecăților iudaice, Domnul Iisus i-a trimis mai întâi la conaționalii lor iudei. Cartea Hristos Lumina Lumii ne dă cea mai plauzibilă explicație a acestei opțiuni. Dacă ar fi predicat Evanghelia la neamuri sau la samariteni, ei și-ar fi pierdut influența față de iudei. Înainte de plecare, Domnul Iisus le dă ucenicilor instrucțiuni clare. Ei aveau să meargă doar acolo, în locurile în care fusese El mai întâi. Lucrarea de vestire a Evangheliei pe care aveau să o desfășoare ucenicii nu se adresa celor care se aflau și se adunau în mod obișnuit în sinagogi, ci avea să fie o lucrare de la om la om și din casă în casă, o lucrare la drumuri și la garduri. Plecând fără să ia cu ei nici bani, nici provizii și nici îmbrăcăminte, urmau să depindă de generozitatea celor în casa cărora intrau. În oricare cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. Acestea sunt, dragi prieteni, mai departe cuvintele de învățătură ale Domnului Iisus pentru ucenicii săi. Observăm din aceste cuvinte că le dă ca instrucțiuni să facă în același fel în care și Domnul făcuse când își făcuse cartier general din casa lui Petru în Capernaum. Este un principiu de lucru căci peste un an le va cere și celor 70 trimiși în lucrare să facă tot la fel. Locuirea într-o singură casă îi dă lucrării stabilitate și caracter. Orice propovăduire itinerantă care s-ar fi diluat în masa de oameni este împiedicată în felul acesta. Este principiul răspândirii adevărului Evangheliei de la un punct central către periferie, din aproape în aproape, bineînțeles, și însușit de primii misionari creștini ai Bisericii Primare care și-au extins misiunea plecând de la un punct central. În felul acesta, după un secol de misiune, biserica s-a răspândit la scara întregului Imperiu Roman. Dar cine putea fi socotit vrednic să le slujească ucenicilor cu casa și cu sprijinul? Desigur, aceia care le câștigaseră deja stima, respectul și încrederea concetățenilor lor. Să-ți faci cartierul general al misiunii în casa unui astfel de om deja constituie un avantaj. Cei care se fac vrednici să-i primească pe trimișii Domnului nu-și arată vrednicia față de oameni, cum ar putea părea la o privire superficială, ci vrednicia lor se arată față chiar de Domnul, căci El este Cel care îi trimite. De totdeauna, Domnul își trimite slujitorii prin toate localitățile pământului, fie oameni, fie îngeri, să-i caute pe cei vrednici de El. În ce a constat vrednicia lui Avraam, spre exemplu, când i-a primit pe îngerii trimiși de Dumnezeu în drumul lor spre Gomora și Sodoma? Vrednicia lui a fost credința. Sau în ce a constat vrednicia prostituatei Rahav, care i-a primit pe trimișii Domnului? Dintre toți locuitorii cetății Ierihonului, doar ea a înțeles misiunea lui Israel, iar vrednicia ei a fost credința. În ce a constat vrednicia tuturor celor care L-au primit și L-au urmat pe Domnul Iisus și au alergat cu încredere că doar la El găsesc vindecarea? Credința. Fără credință, nimeni nu este vrednic de Dumnezeu. Apostolul Pavel avea să postuleze acest adevăr într-un verset de mare concizie în epistola adresată evreilor, când spune, citez: fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că îi răsplătește pe cei care îl caută. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi, le spune Domnul Iisus mai departe ucenicilor. Alte traduceri mai vechi ale Noului Testament spun, citez: la intrarea voastră în casă, salutați casa aceea cu cuvintele: pacea să fie peste această casă. La trimiterea celor 70, după cum raportează evanghelistul Luca, Domnul Iisus îi instruiește să spună: pacea să fie peste casa aceasta. Oriunde s-ar duce, oriunde ar intra și cu oricine s-ar întâlni, un ucenic al lui Hristos este împărțitorul binelui și un aducător de pace. Acesta este chiar exemplul Domnului Iisus, care la venirea sa în lumea noastră i-a dorit acestei case, pământul, tot binele și chiar și-a dat viața ca să se poată împlini dorința de a exista o casă a păcii, biserica sa. Păstorii de pe dealul Betleemului au fost martorii urărilor de pace pe care îngerii, ca trimiși ai Domnului, le-au rostit la venirea lui Isus. Ei spuneau: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pacea care vine de la Domnul Isus este mai mult decât pacea lumii, căci poartă în ea mântuirea. Urare de bine mai mare de atât nu există. Salutul urării de bine pe care îl aduc ucenicii casei, pe care o găsesc vrednică, constituie totodată un test. În Orientul Antic, urarea la intrarea cuiva într-o casă nu se rezuma doar la rostirea unor cuvinte care adesea sunt mai mult un clișeu de exprimare, cum este obiceiul nostru astăzi. Intrarea în casa cuiva, în Orient, este un eveniment, iar urarea constituie un dar care poartă în sine sentimentele pe care le nutrește vizitatorul față de gazde. Asta presupune o întreagă conversație, căci și gazda, la rândul ei, trebuie să răspundă urărilor în aceiași termeni. Așa se stabilește dacă vizitatorul și gazda sunt compatibili, sau, ca să folosim exprimarea biblică, sunt vrednici. Desigur, vrednicia, în cazul vizitei ucenicilor, este direct legată de primirea lui Isus de către gazde. Avem în acest sens o exemplificare care ne lămurește de plin cum funcționau în epocă relațiile acestea. Ne spune Apostolul Ioan în cea de-a doua epistola sa: el, care fusese unul dintre trimișii Domnului la iudeii galileeni, este cel mai autorizat să ne spună cum funcționa relația care stabilea vrednicia. Citez: oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu-l are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, îl are pe Tatăl și pe Fiul. Și spune apostolul mai departe, ca sfat pentru creștinii care primesc vizita cuiva: dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Pacea pe care o poartă ucenicii cu ei este pacea lui Dumnezeu, care îi însoțește pe ucenici, ca o binecuvântare pentru casa în care aveau să intre și ca veste bună pe care o aduceau. Pentru gazdă, salutul acesta era deosebit de sugestiv. Salutul Orientului Mijlociu a rămas până astăzi urarea păcii: Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, adică pacea să fie cu voi, este salutul pe care Domnul Iisus, în seara zilei învierii sale, îl adresează ucenicilor înfricoșați și zăvorâți în camera de sus. Pax vobiscum, pacea să fie cu voi, este un salut pe care l-au rostit călugării și duhovnicii Evului Mediu. Dezideratul păcii lui Dumnezeu i-a condus pe oameni de-a lungul întregii istorii a gândirii creștine și îl regăsim în cugetări de mare profunzime ca aceea a Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea, citez: pretutindeni și întotdeauna să cerem pacea, fiindcă nimic altceva nu este pe potriva ei, căci aceasta este maica tuturor bunătăților, aceasta este pricina bucuriei. Pacea merge înaintea dragostei. Vasile cel Mare spunea: pacea nu capătă margini, de aceea este cel mai sublim dar din lume. Sau, cel care caută pacea, îl caută pe Hristos, fiindcă El este pace. Închei citatele. Este aproape un truism să afirm că dacă lipsește pacea, toate celelalte bunătăți își pierd puterea și devin nefolositoare. Dar dacă casa aceea nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi, le spune Domnul. Poziția pe care o iau oamenii față de trimișii Domnului este o alegere și o hotărâre pe care ei o iau în inima lor și asta decide relația lor cu Isus, relația lor cu Dumnezeu. Domnul Isus și trimișii Lui fac împreună o unitate pe care lumea nu o poate distruge. Iar Domnul Isus o reflectă în cuvinte concludente când spune: cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Ucenicia autentică a purtat întotdeauna în esența ei ceea ce apostolul Pavel avea să exprime atât de clar în epistola către Efeseni, când spunea: căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dar dacă nu vă va primi cineva și nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Aceste cuvinte rostite de Domnul sunt continuarea instrucțiunii pe care le-o dă trimișilor Lui. Misiunea la care sunt trimiși ucenicii este o lucrare a ușilor deschise. Vrednicia cetății sau a casei constă în primirea fără rezerve a ucenicilor. Și ei sunt primiți nu doar în calitate de cunoscuți sau pentru că sunt gazdele ospitaliere, ci pentru că își deschid urechea la propovăduirea trimișilor. Primirea lor implică primirea Domnului, implică acceptarea învățăturii Lui. Dacă această compatibilitate nu are loc, atunci cetatea sau casa nu sunt vrednice ca trimișii să rămână acolo. Conștiința că ești trimisul Domnului Iisus Hristos și că ai de transmis solia pe care El ți-a încredințat-o îți conferă o mare responsabilitate. Este lucrarea Domnului, pe El îl reprezinți și nu este loc de jumătăți de măsură. Dacă cineva nu primește solia adevărului pe care ai fost mandatat să o transmiți, este problema lui. Și oricât te-ar durea necredința lui, va trebui să părăsești localitatea și casa în care este respins Mântuitorul Lumii. Nu ești chemat să judeci. Judecata asupra împotrivitorului nu-ți aparține, ci pur și simplu accepti situația, înțelegând că trimișii Domnului nu pot avea părtășie cu potrivnicii adevărului. Asta este ceea ce trebuia să înțeleagă ucenicii din cuvintele Domnului Iisus. Este un fenomen natural de incompatibilitate, este o respingere reciprocă acceptată de ambele părți. Domnul le spune însă și mai mult de atât: scuturați praful de pe picioare, adică să nu rămână nimic din ce este străin de înțelegerea, acceptarea, alegerea și hotărârea pentru mântuire, nici chiar praful. În relatarea paralelă din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus le spune ucenicilor: să vă scuturați praful de pe picioare ca mărturie împotriva lor. Evanghelistul Luca surprinde o nuanță mai accentuată a instrucțiunii pe care le-o dă Domnul trimișilor lui. În ziua judecății, până și praful va depune mărturie împotriva celor care au respins harul mântuirii. Cine respinge solia lui Iisus, rămâne despărțit de Iisus. Orice om însă are libertatea totală să aleagă această despărțire, deși este căutat și trimisul bate la ușa lui ca să-l cheme la alegerea și la hotărârea pentru Hristos. La judecata finală, alegerea de acum va avea greutate după cum e consemnată în Cartea din Cer. Cuvintele Domnului, dragi prieteni, au sensuri adânci. El le spune: dacă nu vă va primi cineva și nu va asculta cuvintele voastre, ceea ce înseamnă că între a primi și a asculta este un raport direct. Dovada că l-ai primit pe Hristos este ascultarea de cuvântul său. Înseamnă adaptarea, înseamnă plierea gândirii și a modului de viață pe ceea ce stă scris. Cine încearcă să modifice adevărul Scripturii după interesele lui, după tiparul prejudecăților lui, cine încearcă să adapteze cuvântul Scripturii la o doctrină preconcepută, ei bine, acela dovedește că nu l-a primit pe Hristos. Așadar, este o lucrare a ușilor deschise. La ușile închise, trimișii Domnului Iisus nu trebuie să insiste, ci să treacă mai departe, la ușile deschise. Maniera aceasta a lucrării ușilor deschise i-a aparținut și apostolului Pavel. Este faza extensivă a lucrării de evangelizare. Când atenienii nu i-au deschis ușa credinței, Pavel a ieșit din mijlocul lor și s-a dus mai departe, ne spune Cartea Faptele Apostolilor. Cine respinge solia lui Iisus, rămâne despărțit de Iisus. Gestul scuturării prafului de pe sandale semnifică vestirea profetică a judecății pe care o vor suferi aceștia. Acum este ceasul cel mare al harului. La sfârșitul vremurilor, la împlinirea vremii, Tatăl l-a trimis pe Fiul Său la Israel. Apostolul Pavel avea să sintetizeze acest adevăr în primele două versete ale Epistolei către Evrei. Citez: după ce le-a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Citat închis. Dacă Israel nu-l ascultă pe Fiul, își atrage pedeapsa. Lucrarea ucenicilor este, deci, urgentă. Ei vor merge de la o cetate la alta, de la un sat la altul, de la o casă la alta, de la o ușă deschisă la altă ușă deschisă, de la om la om, ca să transmită solia de avertizare că împărăția se apropie, aducând cu ea judecata și făgăduința lui Dumnezeu de mântuire a celor care primesc calea, adevărul și viața. În multe situații, trimișii Domnului au fost respinși, tot așa cum a fost și cazul lui Pavel la Corint, relatat de Luca în Faptele Apostolilor. Ca și ucenicii trimiși în misiune, Pavel și-a scuturat praful împotriva celor care l-au respins pe Iisus și nu l-au primit ca mântuitor. Citez. Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și le dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocureau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri.
Fiecărui se răspunde, e murdar sau e curat. Carte-n ceruri stă deschisă, e strigat numele tău. Domnul oare, fii vei bun sau fii vei rău? Pentru cine cerul plânge peste carte a plecat? Pentru tine mai așteaptă încă o clipă Dumnezeu. Pentru tine încă o dată e strigat numele tău. Se-nchide cartea pentru veșnicii. Domnul dă mai peste cheamă, vină mântuit să fii.
Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Sunt cuvintele Domnului Iisus și iată că El le dezvăluie trimișilor Lui marea responsabilitate pe care o presupune misiunea lor. Această misiune este în realitate una de salvare. Misiunea implică o grabă îngrijorată și o dorință de a aduce pe oameni la mântuire cu o putere și cu o intensitate cum numai cel care este dragoste fără margini poate să aibă. Planul acestei trimiteri s-a născut odată cu planul de mântuire pe care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt l-au făcut din veșnicii, când în mintea lui Satan a încolțit răzvrătirea. Așa că împotrivirea deliberată față de Domnul Iisus față de mântuirea pe care ne-o oferă prin jertfa sa și față de adevărul pe care ne le aduce el, împotrivirea aceasta poartă în ea mai multă vinovăție decât păcatele grele ale Sodomei și Gomorei, aceste simboluri ale vieții păcătoase. Este împotrivirea față de Dumnezeu însuși. Cuvintele Domnului Iisus exclud orice fel de dubiu care să permită reinterpretări. Cei care îl resping pe Fiul lui Dumnezeu, care a venit să le aducă salvarea, vor primi o pedeapsă mai aspră decât au primit cele două cetăți desfrânate. Desigur, dreptatea lui Dumnezeu va fi desăvârșită la judecată și va face deosebirea între cel care a trăit în păcat pentru că n-a cunoscut adevărul, și cel care a păcătuit deliberat, deși a cunoscut adevărul, dar a refuzat ascultarea. În ceea ce îl privește pe Israel, tot așa ca și în cazul generațiilor de creștini care s-au succedat începând de la coborârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, și unora și altora ni se aplică concluzia Domnului de la sfârșitul pildei despre ispravnicul credincios. El spune: cui s-a dat mult, i se cere mult, și cui s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Cu alte cuvinte, cu cât este mai mare cunoștința, cu atât este mai mare și vinovăția. De aceea, harul disprețuit de cel căruia i-a fost acordat se va transforma în mânie, iar darul, cu cât este mai mare, cu atât va fi mai mare și pedeapsa judecății. Da, nimeni nu poate rămâne pasiv, nimeni nu se poate retrage și nimeni nu poate spune: eu n-am știut. Domnul Iisus este foarte tranșant în ceea ce privește respingerea mântuirii prin Fiul lui Dumnezeu. El ne vorbește prin Evanghelia după Ioan și ne spune, citez: dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, îl urăște pe Tatăl meu. Închei citatul. Acolo unde omul nu percepe încă direct mâna divină, Domnul Iisus își trimite lucrătorii care seamănă sămânța adevărului. Apoi Duhul Sfânt desăvârșește lucrarea, așa că nimeni nu va putea spune la finalul istoriei: eu n-am știut. Iată, eu stau la ușă și bat, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Această imagine a insistenței Domnului Iisus care bate la ușa inimii fiecărui locuitor al pământului, pe care ne-o transmite apostolul Ioan în cartea Apocalipsei, are scopul să ne atenționeze că harul său ne este dat fiecăruia și că nimeni nu este trecut cu vederea. Această condiție formulată în exprimarea "dacă aude cineva glasul meu" este relativă, dragi prieteni. Vine o zi în care chiar și cea mai insensibilă ureche la șoapta Duhului Sfânt aude chemarea. O zi pe care Scriptura o numește astăzi. Există un astăzi pe care apostolul Pavel ne îndeamnă de pe paginile epistolei către evrei să nu-l ratăm, pentru că este marele ceas al harului pe care ni-l oferă Domnul. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ne îndeamnă Pavel. Da, dragul meu prieten, oricât de furtunoasă ar fi cavalcada vieții tale, vine, până la urmă vine o zi în care îl auzi pe Iisus cum bate la ușa inimii tale și nu te poți preface că nu-l auzi. Poți să-i păcălești pe oameni, poți să te păcălești pe tine chiar, dar Dumnezeu știe ce este în inima ta. Ce vei alege să faci în ziua aceea în care Iisus îți va cere să te hotărăști? El îți spune, pun azi în fața ta binele și răul, binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alege viața. Întâlnirea cu Iisus poartă în sine imperativul unei alegeri și este premiza unei decizii. Domnul îți spune, iată, eu stau la ușă și bat. Domnul este la ușa inimii tale, dar tu alegi ce urmează să faci, pentru că tu hotărăști. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Cu aceste cuvinte, dragi prieteni, își însărcinează mai departe trimișii Domnului Iisus, atenționându-i de pericolele misiunii. Când citești aceste cuvinte, aproape că îți vine să te întrebi, oare se aștepta Domnul ca Israel să-L respingă? Domnul le-a dat instrucțiuni acestor trimiși, dar ele îi vizează și pe cei care aveau să le urmeze acestora 12. Pe trimișii care poartă mandatul și solia Mântuitorului Lumii, trebuie să-i caracterizeze amabilitatea, să fie blânzi și lipsiți de răutate, ca porumbeii. Totuși lucrarea lor trebuie să aibă nerv, iar ei să fie înțelepți, rapizi în reacție, și gata să-și facă datoria de a răspândi Evanghelia, prudenți și conștienți totodată de pericolele care stau în calea lor. De-a lungul istoriei creștinismului, ucenicii aveau să se confrunte cu persecuții, aveau să fie târâți în fața tribunalelor ca să răspundă pentru credința lor. În cuvintele de instruire adresate ucenicilor, este a doua oară când Domnul folosește metafora lupilor. Mai întâi o folosește în predica de pe munte, când le prezentase ascultătorilor lui pericolul prorocilor mincinoși care vin să ispitească biserica. Dușmanii lui Dumnezeu sunt simbolizați prin lupi, în timp ce Israelul credincios este reprezentat prin oile docile care ascultă glasul păstorului. Cu cât devenea mai intensă misiunea de evangelizare, cu atât numărul împotrivitorilor crește. De aceea Domnul folosește comparația cu lupii, iar simbolul oilor capătă un accent mai nuanțat prin această comparație. Ce pot face oile împotriva lupilor? Păstorul este cel care are grijă de ele. Chiar își dă viața pentru ele. Totodată, oile, ucenicii așadar, primesc sfatul să fie înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii. Metafora porumbelului ne trimite la cântarea cântărilor din care îi înțelegem simbolul. Este logodnica, este mireasa lui Mesia. Iudeilor acelor vremuri ar fi trebuit să le fie clar ce spunea de fapt Domnul Iisus când folosea metafora porumbelului. Iar ucenicilor le era și lor clar că lucrarea la care erau trimiși nu avea nimic perfid, nimic necurat, nimic viclean în maniera în care o făceau lupii. Apostolul Petru, ca unul care a învățat la picioarele lui Iisus și care a trăit din plin experiența lucrării de răspândire a Evangheliei și a întâmpinat respingerea cu toate nuanțele ei, de la simplul act de întoarcerea spatelui și până la violența cea mai crudă și în final moartea de martir, era îndreptățit să ne îndrume din prima sa epistolă privitor la atitudinea trimisului. El scrie, citez: chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți-L în inimile voastre pe Iisus ca Domn. Fiți întotdeauna gata să-i răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei care bârfesc puterea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Citat închis. Când îi trimite în lucrare pe ucenici, Domnul îi atenționează că vor avea de înfruntat planurile oamenilor răi îndreptate împotriva lor și a lucrărilor. Ei vor trebui să înțeleagă aceste planuri cu înțelepciune, dar să nu răspundă cu aceeași armă. Deși ageri și vigilenți ca șerpii, ucenicii nu le imită viclenia, ci seamănă mai degrabă cu porumbelul blând. În ceea ce îi privește pe ucenicii începutului lucrării misionare creștine, ei aveau să fie judecați de curțile de justiție ale mărimilor vremurilor acelora sau de sanhedrinurile locale formate din 23 de membri care funcționau în comunitățile evreiești, exceptând Ierusalimul, unde își exercita puterea Marele Sanhedrin. Cuvintele Domnului anticipează de vreun fel și prigonirile din partea bisericii de-a lungul istoriei pe care aveau să le sufere credincioșii întemeiați pe cuvântul Scripturii, așa cum cei 12 aveau să suporte judecățile ecleziastice ale vremii lor. Conform legii mozaice, judecătorul dispunea ca cel găsit vinovat să primească o corecție corporală care putea să însemne un maximum de 40 de lovituri. De obicei, celui găsit vinovat i se aplicau 39 de lovituri și astfel se împlinea prescripția din Deuteronom care spune, citez, să nu pună să-i dea mai mult de 40 de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit înaintea ta. Citat închis. Pavel primise de 5 ori un astfel de tratament. În cea de-a doua epistolă adresată credincioșilor Corintului, Pavel scrie despre pericolele pe care le-a întâmpinat ca trimis al Domnului Iisus. Citez. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli, în necazuri, în priveghiuri adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Îi mai atenționează Domnul pe ucenici. Cu aceste cuvinte, Domnul Iisus anticipează lucrarea de propovăduire a Evangheliei în perspectivă la popoarele de dincolo de granițele lui Israel. Dregătorii la care se referă Domnul Iisus sunt guvernatorii provinciilor romane. Chiar din cei mai timpurii ani ai creștinismului, guvernatori ca Pilat, Felix, Festus sau Galio i-au interogat pe misionarii creștini, acuzați de dușmanii lor ca fiind anarhiști, răzvrătiți, provocatori sau tulburători ai liniștii. Irod Antipa, Irod Agripa, Nero sau Domitian au fost doar câțiva dintre regii și împărații înaintea cărora au fost târâți misionarii creștini. Acești dregători și împărați n-ar fi avut ocazia să audă adevărul Evangheliei dacă n-ar fi fost obligați de împrejurări și de poziția lor oficială, care le cerea să examineze pe cei aduși înaintea lor. Observați, dragi prieteni, că Domnul Iisus nu face nici cea mai mică remarcă la adresa acestor mărimi vremelnice, nici o vorbă de împotrivire. Din epistola apostolului Pavel către Efeseni, vom înțelege exact care este spiritul imprimat de Domnul Iisus în relația cu mai marii vremii. El scrie, citez, "Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești." Citat închis. Așadar, vrăjmașul creștinismului nu este de carne și sânge, adică nu este vorba de ființe omenești, nici măcar cele mai rele. Desigur, sunt multe lovituri din partea oamenilor, dar nu ne vom lăsa înșelați să ne angrenăm într-o luptă fără eficiență. Dimpotrivă, creștinii îi iubesc pe oameni, iar dacă este posibil, trăiesc în pace cu toți, după dezideratul creștin al păcii despre care vorbeam la începutul acestei emisiuni. Apostolul Pavel chiar spune în epistola către Romani, "Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, iar dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii." Știm însă din Scripturi că în spatele oamenilor răuvoitori se ascund puteri cosmice, demonice, care îi manipulează împotriva creștinismului și care acționează neîncetat pentru a-l despărți pe credincios de Dumnezeul lui. Împotrivirea fățișă față de credincioșii Domnului este expresia vizibilă a luptei dintre Hristos și Satan, începută odinioară în ceruri și izolată pe pământ. În ceea ce-i privește pe mai mari acestei lumi, împotriva cărora, iată, Domnul Hristos nu are nimic de spus, apostolul Pavel avea să aducă o explicație tot în epistola adresată romanilor. Citez. "Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, iar cei care se împotrivesc își vor lua o sânda." Citat închis. Însuși Domnul Iisus, aflat în fața lui Pilat, la întrebarea plină de îngânfare a dregătorului, "Nu știi că am putere să te răstignez și am putere să-ți dau drumul?" îi răspunde, "N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dată de sus." Deținătorii puterii acestei lumi își vor exercita puterea până în ceasul revenirii Domnului Iisus. Este o putere legitimă prin care este împiedicat răul și mai mare al anarhiei în care ar vrea Satan să atragă omenirea. La ceasul judecății însă vor da și ei socoteală înaintea împăratului împăraților și Domnul domnilor pentru felul în care au înțeles să răspundă mandatului care li s-a încredințat. Fără a fi aroganți și superiori, creștinii sunt deasupra lumescului care macină spiritul și îndepărtează de la credință. Fără a fi rupți de realitatea cotidiană, din contra, chiar fiind ancorați în toate problemele, mai ales acolo unde se cere o mână de ajutor, ei sunt în lume, dar nu mai sunt din lume, cum avea să spună Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan 17. Sfințirea creștinilor se face prin trăirea după preceptele biblice, căci ele cuprind adevărul voinței lui Dumnezeu. Sau, cum spunea Domnul Iisus în rugăciune, citez: Tată, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevăr. La finalul acestei emisiuni, dragi prieteni, vreau să concluzionez spunându-vă că principala preocupare a credinciosului veritabil ar trebui să fie mai întâi exact aceea la care ne îndeamnă chiar Mântuitorul nostru de pe paginile Evangheliei după Matei: împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, iar toate celelalte îi se vor da pe deasupra. A căuta împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, să împlinești mandatul la care te-a chemat Domnul Iisus, sau, cum spune Apostolul Pavel în cea din tâi epistolă către Corinteni: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Este o decizie de viață pe care ești chemat să o iei, dragul meu prieten, dar tu hotărăști. Mă opresc aici pentru astăzi și vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică a fost asigurată de Alex Clodeanu. Până la o nouă ediție a emisiunii Tu Hotărăști, la care vă invit de pe acum, vă urez sănătate, toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!